Жайсыз жар болса, су ашық балығы аз, жиегі тайыз тар болса. Көк аспаннан не пайда, көгінде күн күлмесе, қыздар жиған мақтадай, ақша бұлттар жүрмесе. Биігі таудан не пайда, шыңында қар жатпаса, сылдыра баққан таусуын, сүйсініп балдай татпаса. Шайқалған талдан не пайда, жемісін жазда таппаса, шаршап бір келіп жұмыстан, саясында жатпасаң. Жарық күннен не пайда, үйінде таңын атпаса, бұл өмірде қызық не, бала шағаң шуламаса. Артыңда ұрпақ қалмаса, түнекіңді бөлгізген сәбидің қолын талмаса. Ер жігіттен не пайда, еліне қорған болмаса, елін жарын туғанын қатерден сақтап қалмаса. Ердің бағасы сөзінде емес, ердің бағасы сөзінде емес. Аталыдан не пайда, аталы сөзді ұқпаса, ақылынан адасы, үлкен дүлгі тұтпаса. Бір туғаннан не пайда, бірлігі оның болмаса, ыстыққа бірге күйесіп, суыққа бірге тоңбаса. Ағайыннан не пайда, көр алмай сені күндесе, фәнидің жалған екенін тірлікте ойла білмесе. Сансыз достан не пайда, жаныңды сенің сезбесе, шындықты бірге іздесіп, қиындыққа бірге төзбесе. Айлы түнде қыдырып, махаббатқа қанбаса. Кәріліктен не пайда, қартайып қызық көрмесе, асырап баққан ұл қызын қадіріңді білмесе. Сұлу жардан не пайда, тірліктен ісі болмаса, іздеп бір досын келгенде үйіліп төсек салмаса. Көп білгеннен не пайда, пайдасыз іште сақтасаң, жастарды жиып қасыңа, білгеніңді айтпасаң. Адам болып өтпесе, ойыңды жинап келгенде айтарым саған азамат. Мұратыңа жете алмасаң, жамандықпен беттесең, ақыл айтқан адамға өзім білем кет десең. Бұл өмірден не пайда, халқына қызмет етпесең. Бұл фәниден не пайда, жалғаннан не пайда? Бұл жалғаннан не пайда?